Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 27 май күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Лейлек районунун Максат айылына барды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып кармалды.
Муниципалдык жетилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түшкөн.
Соңку кармоонун артында саясий өмүт бар деп айтуудан алыс элем.
Өзбекстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн ырчы Жахонгир Атажановдун үйүндө белгисиз адамдар чаң тополоң салышты.
Алар менин үйүмө капыстан кирип келишти. Анан кыйкыра башташты.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, куш убак кечиңиздер менен. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Лиссабондогу жыйында Минскинин европалык учакты күчтөп кондуруусу жана борттогу оппозициялык журналисти камакка алуусу талкууланууда. Шаркеттин тышкы саясатын жетекчиси Йозеп Борел жолугушуу алдында билдиргендей, Беларустук айрым аткаминерлерге каршы санкция колдонуу маселесинде алга жылуу бар.
Well, we are going to discuss about Belarus today, for sure.
Биз бүгүн Беларусту сөз кылганы жатабыз. Эки күн мурун шаркеттин лидерлери маанилүү чечимдерди кабыл алышкан. Биз ошол чечимдерди, экономикалык санкцияларды кантип ишке ашыруу керектигин талкуулайбыз. Бул жолугушуубуздун маанилүү маселеси болмокчу, деди Борел. Кээ бир министрлер жазалоочу чаралар мунай жана калий карбонатын өндүрүүңдү Беларусь бийлиги үчүн кирешелүү тармактарды бутага алууга тийиш деп эсептешет. Былтыр августта өткөн президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразылык акцияларда 30,000 көп адам кармалып, катышуучулар, оппозиция өкүлдөрү, журналисттер куугунтукталганда батыш Александр Лукашенконун режимине каршы санкцияларды киргизген. Оппозиция жана бир катар батыш мамлекеттери өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келген Лукашенко шайлоону жеңди деген жыйынтыкты тааныбай добуш берүү бурмаланганын айтышууда. Ал эми Кыргызстандын ошол кездеги президенти Сооронбай Жээнбеков Лукашенкону жеңиши менен дароо куттуктаган. Ал арада Кыргызстан министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Беларусь КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешин эртең башталып жаткан жыйынына катышары белгилүү болду. Расмий маалыматка ылайык, премьер ошондой эле Минскиде Александр Лукашенконун кабыл алуусунда болот. Жыйында инфекциялык ооруларга каршы чогуу күрөшүү, санитардык коргоо жаатында кызматташуу жана жумушсуздук маселесин чечүү талкууланат. Бүгүн мурдагы премьер-министр Темир Сариев Кумторгенин ишмердигин иликтеген кылмыш иштерин алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине күбө катары сурак берип чыкты. Маалыматты Азаттык радиосуна ишенимдүү булактар билдирип, бирок чоо жайын толук айткан жок. Сариев кечээ дагы сурак берип чыкканын аскер прокуратурасындагы ишенимдүү булактар биздин радиого билдиришкен. Коопсуздук комитети азырынча Сариевдин суракка чакырылганын бышыктай же төгүндөй элек. Быйыл февралда түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров канадалык компания менен жең ичине сүйлөшүү жүргүзгөн, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы шарттарды макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөргөн. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кенине байланыштуу кылмыш иштеринде аты аталган мурдагы жана азыркы аткаминерлер суракка чакырылганын билдирген эле. Азербайжандын аскер армениялык 6 жоокерди туткунга алды. Азери коргоо министрлиги жасаган билдирүүгө караганда, алар бүгүн эртең менен Азербайжан армиясынын чек арадагы позицияларына карай кеткен жолго мина коюп жаткан учурда кармалган. Бирок Армениянын коргоо министрлиги жоокерлери чек ара аймагындагы Гехаркуник облусунда инженердик иштерди жүргүзүп жатканда туткунга алынганын билдирди. Мекеме аларды кайтарууга аракет көрүлүп жатканын кошумчалады.
Биздин аскерлер Азербайжан менен чек араны жабдып, атайын белгилерди орнотуп жаткан. Эч кандай диверсиялык максат жок болчу.
Деп билдирди Армениянын премьер-министри Николь Пашинян. Апта башында Ереван менен Баку чек арадагы атышуу үчүн бири бирин айыпташты. Армения бир жоокери окко учканын маалымдаган. Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкө Тоолу Карабах анклавы үчүн 6 жума согушуп, кан төгүү Орусиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимге кол коюлгандан кийин токтогон. Ага ылайык, Ереван этникалык армяндар ондогон жылдан бери көзөмөлдөп келаткан жерлерди кошуна өлкөгө кайтарган. Тынчтык келишимдин алкагында орусиялык бепилдик күчтөрү Тоолу Карабахтын айланасына жайгаштырылган. Жогорку кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков, саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бишеналиевди кызматтан алуу маселесин парламентте кайра көтөрүү сунушун киргизди. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында айткан эл өкүлү Бишеналиев коронавирусту уу коргошун менен дарылоо сунушу менен министр Кыргызстанды дүйнөгө уят кылып жатканын белгиледи.
Саламаттык сактоо министри боюнча ушул жерде 84 депутат токтом чыгарган кызматтан кетирилсин деп. 84 добуш менен президентти кетирсе болот го, импичмент менен. 84 добуш менен генеральный прокурорду кетирсе болот да. А эмне үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз?
26 майда Бишеналиев биринчи радионун түз эфиринде Садыр Жапаров Орусияда Владимир Путин менен уу коргошун тууралуу сүйлөшкөнүн айткан. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев муну ошол эле күнү төгүнгө чыгарган. Депутаттар 28 апрелде Бишеналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ээлеген кызматына бошотуу тууралуу сунушту ошол кездеги өкмөткө жиберген. Министр Жогорку кеңешинин аны иштен алуу тууралуу токтомун депутаттардын жакындарын кызматка койбогону үчүн өчөлүү аракети катары баалаган. Тажик баш калаасынын эл аралык аэропортундагы жүздөгөн жүргүнчүнүн нааразылыгынан кийин тажик бийлиги Северный Ветер авиакомпаниясына Душанбеден Орусияга бир нече авиакаттамга уруксат берди. Аэропорттун басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, алдыңкы күнү Иркутск жана Казанга каттамдар учту. Ошол рейстердин жүргүнчүлөрү эмне үчүн каттамдар кечигип жатканын түшүндүрүүнү талап кылып, бир жумадан бери Орусияга уча албай жатканына нааразы болушкан. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси маселени чечүүгө убада берген. Өткөн аптада агенттик билеттин баасы өтө кымбат деп Северный Ветер авиакомпаниясынын лицензиясын кайтарып алган. Тажикстандан Орусияга туруктуу рейстер бир жылдан кийин 1 апрелде жанданган. 26 майда кыргыз бийлиги Манас эл аралык аэропортуна учуп келген тажиктердин Сомон Эйрдин учагын 177 жүргүнчүсү менен Душанбеге кайра жөнөттү. 21 майдан тарта Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын убактылуу жаап салганы белгилүү.
Рахмат Айнура Жекшегизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 28 майда өлкөнүн айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып кармалды. Атайын кызмат экс-мэрдин байлыгын 4 миллиард сомдон ашык суммага баалап, анын көбүн коррупциялык жол менен тапкан деп күмөн санап жатат. Суракматов Борбор калааны 2 жылча жетектеген. Шаардык кеңештин соңку шайлоосунда Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын артында турган. Сөздүк эсептешим Эрнест Нурматов улантат.
26 майда кармалган Азиз Сурахматовдун жагдайы тууралуу расмий маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 майда таратты. Мекеме Бишкек шаарынын мурдагы мэри коррупция жана мыйзамсыз байуу фактысы боюнча кармалганын тактады. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка буларды билдирди.
Сурахматов Азиз в целях незаконного.
Сурахматов мэрияда жетекчи кызматтарда иштеп турган учурунда кызматтык абалын пайдаланып, мыйзамсыз байуу жана материалдык артыкчылыктарды алуу максатында иш алып барганы такталды. Тагыраагы муниципалитеттин айрым кызмат адамдары жана ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен коммерциялык имараттарды жана көп кабаттуу турак жайларды курууга муниципалдык жер тилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн.
Билдирүүдө белгиленгендей, бул коррупциялык схеманын натыйжасында экс-мэрдин активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион долларга бааланган. Муну сонго чакканда 4 миллиард сомдон ашык каражатты түзөт. Сурахматов учурда атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сурахматовдун адвокаты Евгений Савченко коюлган айыптар жөнүндө маалымат бере албай турганын айтты.
Меня пока часто не уполномочили комментарий давать журналистам.
Мага азырынча журналисттерге комментарий берүү ыйгарым укугун бериш элек. Ошондуктан азыр сиздерге эч нерсе дей албайм.
Азиз Сурахматов 50 жашта, кесиби курулушчу. 2004-2010 жылдары Бишкек шаардык кеңешине шайланып, анда төрагалык кылган. 2010 жылдан 2015 жылга чейин Жогорку кеңеште Ата Журт партиясынан депутат болгон. 2018 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп шайланып, 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин кызматтан кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 майда тараткан маалыматка ылайык, Сурахматов Елизавета, Столица строй жана Ливерпуль курулуш компанияларына, Центр офис, Бизнес борборуна, Папа Карла, Шпер Кейджик компанияларына да ээлик кылат. Азиз Сурахматов Бишкек шаардык кеңешинин соңку шайлоосунда катышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын артында турары айтылган. Ал өзү партия тизмесинде жок болгону менен штаб башчы катары расмий иштеген. Шайлоого байланыштуу дебаттардын биринде Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков бул жөнүндө мындай пикирин билдирген эле.
И вот вы очень хорошо заметили, что за сколько они купили эту землю.
Бир эле мисал. Панфилов паркында Азиз Сурахматов өтө чоң имарат салды. Ал муниципалдык жер. Андагы батирлерди ири суммага сатып алган адамдар коммуналдык төлөмдөрдөн сырткары жерге ижара акысын төлөөгө аргасыз болушат.
Шайлоо демекчи Сурахматов менен байланышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өткөн 6 партиянын ичинен Марага 3-чү болуп келген. Бирок Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелде өткөн жыйында бул партияны шайлоодон четтеткен. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Талдоочу Мүсүркул Кабылбеков пикирин мындайча ортого салды.
Дело в том, что Азиз Сурахматов это человек, который вместе.
Албетте, соңку шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын демөөчүсү болду. Бирок ал партия шаардык кеңешке келгенде деле оппозиция болмок эмес. Ал баары бир бийликчи болмок. Ошондуктан жеке мен соңку кармоонун артында кандайдыр бир саясий өңөт бар деп айтуудан алыс элем. Менимче анын кармалышына макулдук берилсе, демек анын кайсы бир мыйзамсыз иштерине жокко чыгарылгыс далилдер табылган болушу мүмкүн.
Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы 12 майда шайлоонун жалпы жыйынтыгын жокко чыгарган. Муну 19 майда БШК да колдоп, башка эки шаар менен кошо Бишкекте да кайра шайлоо өтмөк болгон. Ушул шартта аталган партия кайра шайлоого камданып турган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн президент Садыр Жапаров Баткен облусун калыбына келтирүү иштери менен таанышты. Ал кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Лейлек районунун Максат айылына дагы барды. Президент мектептин курулушун баштап берип, эл менен дагы жолукту. Жапаровдун башка да жолугушуулары тууралуу азыр түз байланышта турган Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет. Жеңиш, саламатсызбы? Жапаров азыр кайда жүрөт?
Элиза, саламатсыңбы? Президент Садыр Жапаровдун бүгүнкү иш сапары чыгуунан айтылды. Ал иш сапарга жергиликтүү же болбосо башка журналисттерден тартылган жок. Садыр Жапаров бүгүн ошол Лейлек районундагы куралдуу кагылыштан жабыркаган Максат айылында, ал жерде бала бакча, жаңыдан курулуп аткан үйлөр жана мектептин абалы, ошол эле учурда Бешкент айыл аймагындагы мектептин курулушу менен таанышты деп айтылды. Андан кийин түштөн кийин ошол эле күндөрү Баткен районундагы аймагында куралдуу кагылыштан чек арадагы жаңжалдан жабыркаган Аксай, Кокташ айылдарынын эли менен жолугушуусу күтүлгөн болчу. Мен азыр Аксай айылында турам. Бүгүн ошол түшкүттөн кийин жергиликтүү тургундар айылдык мектептин айланасына чогулуп президентти күтүштү. Бирок азыркы убакытка чейин президент бул жерге келген жок. Ал эми президент Садыр Жапаровдун буга чейин түштөн кийинки жолугушууларынын бири Баткен районунун Кокташ айылында өттү. Ал жерде жергиликтүү тургундарга дагы чукулунан кабар берилип, алар келип ошол президентке өз суроолорун бериптир. Негизги суроолор бул ошол чек ара аймагындагы элдин жашоосундагы негизги коопсуздук маселесин чечип берүү жана чек араны тактоо, тосмолоо иштери, ошол эле учурда эки өлкөнүн ортосундагы суу бөлүштүрүү маселелерин бир жаңсыз чечүү боюнча суроолор берилиптир. Ал эми президент болсо суу бөлүштүрүү маселеси бул эки тараптуу макулдашууларга ылайык жүргүзүлөрүн, ал эми чек араны тактоо иштери дагы расмий өкүлдөрдүн макулдашуусу менен сүйлөшүүлөрүнүн негизинде чечилет. Коопсуздукту болсо камсыздыкка беребиз, ошол эле учурда экономикалык маселелерин дагы тездетип мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлөт деп айтылыптыр. Аксай айылынын тургундары болсо негизинен президентке бүгүн негизги эки суроону даярдап атышкан. Булар ушул Тажикстандын Ворух анклавын Тажикстандын негизги бөлүгү менен байланыштыра турган айланма жолдун курулушу боюнча протоколго түшүндүрмө берүүбүз, анан ал кандай макамда, кандай абалда, ким тарабынан курулат, ушул суроого жооп алууну көздөшкөн. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар ушул Ворух анклавы менен чектешкен аймактардагы тургундардын кыймылына, жашоосуна коопсуздукту камсыздап берүүнү талап кылабыз деп сурамышкан. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо президент эртең дагы Баткен облусунун аймагында иш сапары менен болот, эртең ушул Асай айылынын тургундары менен жолугушуусу болот деп айтылгандан кийин жергиликтүү тургундар таркап кетишти. Элиза,
рахмат. Жеңиш Айдаров биз менен Баткенден түз байланышта болду. Президент Садыр Жапаровдун сапары тууралуу биздин сайттан дагы кеңири окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Лиссабондогу жыйында Минскинин европалык учакты күчтөп кондуруусу жана борттогу оппозициялык журналисти камакка алуусу талкууланууда. Бүгүн мурдагы премьер-министр Темир Сариев Кумтөр Кенинин ишмердигин иликтеген кылмыш иштердин алкагында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине күбө катары сурак берип чыкты. Маалыматты азаттыкка ишенимдүү булактар билдирип, бирок чоо жайын толук айткан жок. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиевди кызматтан алуу маселесин парламентте кайра көтөрүү сунушун берди. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында айткан эл өкүлү Бейшиналиев коронавирусту уу коргошун менен дарылоо сунушу менен Кыргызстанды дүйнөгө уят кылып жатканын белгиледи. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттардан окусаңыз болот. Кыргыз жана орус тилдеринде рус чекит азаттык чекит орг жана азаттык чекит орг деген баракчаларыбызга баш баксаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын президенти Джо Байден атайын кызматтарга коронавирус пандемиясынын себептерин 90 күндүн ичинде аныктоону тапшырды. Кытай Вашингтондун бул кадамын саясий хайп деп сынга алды. COVID-19 илдетин козгогон вирус алгач Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму түзгөн эксперттер тобу вирус жаныбардан адамга жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишкен эле. 26 майда АКШ президенти америкалык чалгын кызматтарына коронавирустун жаралышы боюнча иликтөө аракеттерин эки эсе күчөтүүнү тапшырган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Чжао Лицянь күнүмдүк брифингде Байдендин тапшырмасы АКШ фактыларга, чындыкка жана олуттуу илимий иликтөөгө кызыктар эмес экенин көрсөткөнүн айтты.
АКШда коронавирус 33 миллион адамдан аныкталып, 600 миңден көп киши көз жумду. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч. Кошмо Штаттар өз көйгөйлөрү тууралуу ойлонбостон бардык күнөөнү Кытайга оодарып аракет кылып атышат. Алар эмне менен алек болуп атышат деген суроо жаралат. Алар кантип түнү тынчукташат?
Коронавирустун жаңы түрү алгач 2019 жылдын декабрь айында Кытайдын Ухань деген шаарында катталган. Адегенде вирус аталган калаадагы жан жаныбарларды саткан базардан тараган деген шек пайда болгон. Кийинчерээк коронавирус Уханьдагы вирустарды иликтеген лабораториядан дагы чыгып кетиши мүмкүн деген жоромолдор тараган. Бээжин коронавирус Кытайга башка Азия мамлекеттеринен тоңдурулган деңиз азыктары менен кошо келгенин болгоп, пандемия үчүн жоопкерчиликти алуудан баш тартып келет. 26 майда Байден АКШнын улуттук лабораторияларын иликтөөгө көмөктөшүүгө чакырып, чалгын кызматтарына Кытай өкмөтүнө бериле турган суроолордун так тизмесин даярдоону тапшырды. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысынын биринчи орун басары Карин Жан-Пьер журналисттерге билдирди.
Кытайда пайда болгон вирус кайдан чыкканын ар тараптуу жана дыкат иликтенишин талап кылабыз. Ошондой эле Кытайдын дүйнө жүзү боюнча 3 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алган жугуштуу вирустун кайдан чыкканын толук так жана далилдерге негизделген иликтөөгө катышуусу үчүн Бээжинге басым жасоону улантабыз.
Быйыл жыл башында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилиги алдында түзүлгөн эксперттер тобу Кытайга барып келгенден кийин дүйнөнү тооруган коронавирус Уханьдагы лабораториядан тараган эмес деген жыйынтыкка келген. Алардын эсебинде вирус адамга жаныбардан жуккан болушу ыктымал. Бирок АКШ баш болгон 13 мамлекет эксперттер тобунун отчёту боюнча тынчсыздануусун билдирип, коронавирустун таралышы боюнча таза жана көз карандысыз эч ким таасир эте албаган иликтөө өткөрүүнү талап кылышкан. Байден ошондой эле расмий Бейжиндин эл аралык иликтөөчүлөр менен толук кандуу кызматташуудан баш тартып жатканын эске алуу менен бул вирус кайдан чыкканы эч качан аныкталбай калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Буга чейин АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп жана анын тарапташтары вирусту атайлап жайылтышкан деген кутум теориясын карманып, Бейжиндин нааразылыгына карабай илдетти Ухань же Кытай вирусу деп аягына чейин атап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык. Мерибиз улантабыз. 26 майда Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы мурдагы белгилүү ырчы Джахонгир Атажановду президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөнүн жарыялаган эле. Көп өтпөй белгисиз аялдар Атажановдун үйүнө бастырып кирип, чаң тополоң салышкан. Партиянын активисттери бул кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганын айтып чыгышты. Теманы Эльвира Будайшиева улантат.
Өзбекстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин жарыялаган Джахонгир Атажанов өзүнүн Instagram баракчасында үйүнө белгисиз адамдар кирип аны мазактап, үйүн жумуртка менен уруп кетишкенин билдирди. Тасмада Атажановду курчап турган 20 адам аны кемсинтип жатышканын көрүүгө болот. Джахонгир Атажанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде анын үйүнө кирген адамдар күзгү интернет басылмасынын блогери Абдукадыр Муминовдун камерасын талкалап салышканын айткан.
Эрк партиясы эл менен таанышып,
алар менин үйүмө капыстан кирип келишти, анан кыйкыра башташты. Ошол учурда блогер Абдукадыр Муминов менин үйүмдө болчу. Бул адамдар анын 1,500 долларлык камерасын сындырып салышты. Бул окуя болгондон кийин биз полицияга жана ички иштер органдарына арыз менен кайрылдык. Мындай чабуулга кабылганыма өкүнбөйм, бирок элибиздин мындай деңгээлге түшүп кеткенине аябай өкүнөм,
дейт Атажанов. Ал эми Эрк демократиялык партиясынын активисти Абдусалом Эргашев бул кол салуунун артында Өзбекстандын учурдагы президенти жана анын коопсуздук күчтөрү турганын баса белгиледи.
Мындай чабуулдар биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин ООН деген ат менен белгилүү сүрөөнчүлөр Кыдырназар Аллакуловдун партиясынын активисттерине кол салышкан. Оппозицияга жасалган бул чабуулдардын баардыгы жогору жактан буйрутма менен берилип жатат деген ойдобуз,
деди Эргашев. Эске салсак, Өзбекстан буга окшогон жалданма сүрөөнчүлөрдү, троллдорду шайлоодо колдонуп келген. Кыргызстанда Обон деген ат менен белгилүү түшүнүктүн да түбү Өзбекстандан чыккан. Ошондой эле Эрк демократиялык партиясынын Бозгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Ташкенттеги партиялаштарына кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганына толук ишенерин жазды.
Бул кол салуунун артында албетте президент Мырзияев турат. Мындай кырдаал президенттин уруксатысыз болушу мүмкүн эмес. Джахангир Атажановго жана биздин партиянын активисттерине Мырзияевдин кишилери кол салды. Бирок Эрк партиясы интернет аркылуу добуш берүү жолу менен өз талапкерин тастыктай алды. Биздин талапкер Джахангир Атажанов,
деди Мухаммед Салих. Ал арада Эрк партиясынын активисттери учурда Ташкентте иш сапары менен жүргөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун өкүлдөрү Джахонгир Атажановдун талапкерлигин расмий көрсөткөндө билдиришкен. Ал эми өзбек бийлиги оппозициялык партиянын активисттерин бутага алган чабуулдар боюнча азырынча комментарий бере элек. Бирок 2019-жылдын аягында президент Шавкат Мирзиёев 2016-жылы бийликке келгенден бери биринчи жолу саясий оппозиция боюнча билдирүү жасаган. Ал жаштар менен жолугушууда өлкөдө сырттан кирген күчтөрдүн пайда болушуна жол бербээрин баса белгилеген. Ал эми Эрк партиясы Өзбекстанда 1980-жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында акын мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-жылкы шайлоодогу башкы атаандашы Мухаммед Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кеткен, учурда Түркияда жашайт. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы Джахонгир Атажанов болсо, былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап Эрк демократиялык партиясына президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт, бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Эми маданий темаларга кезек берсек, 25 майда Улуттук филармониянын кичи залында пианист Гнесин атындагы Орусиянын музыкалык академиясынын бүтүрүүчүсү Талгат Аракеев элге жеке концертин тартуулады. Фортепиано музыкасынын сүйүүчүлөрү үчүн бул жагымдуу жаңылык болду. Анткени Аракеев гюрмандарына француз элинин мыкты келген композиторлорунун чыгармаларын аткарып берди. Кечинин жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Кечинин жүрүшүндө Аракеев француз композиторлору Клод Дебюсси, Морис Равель, Фредерик Шопендин классикалык чыгармаларын дагы аткарып берди. Музыканттардын эмес, сүрөтчүлөрдүн үй-бүлөсүндө туулган Талгат Аракеев музыка дүйнөсүнө кокусунан аралашып калган. Ал тестер кезинде коңшуларына пианиноны жылдырууга жардамдашып жатып, ал аспапка болгон сүйүүсү ойгонгон. Ошентип 12 жашка келгенде музыкалык мектептин босогосун аттаган. Орус элинин фортепиано мектеби дүйнөдөгү эң күчтүү мектептердин бири экенин туйган Аракеев Санкт-Петербург шаарынан музыкалык билим алган. Кийин Москва шаарындагы Гнесин атындагы музыкалык академияда дагы билимин өркөндөткөн. Азыркы тапта Калымолду Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда мугалим болуп иштеп жаткан талант музыканын жашоодогу орду зор деп эсептейт.
Музыка өз негизи менин профессиям, жумушум. Кичинекейинден бери машыгып келатам. Азыр болсо окуу жайында иштейм. Азыр толтура окуучуларым бар, ошол менен алектенем. Мен оюмча кичинекейден бери балдарга музыкалык мектепке бериш керек да, анткени музыкада окуган балдар акылдуулараак, сезими дагы өйдө бир деңгээлде болот. Ошон үчүн окуш керек деп ойлойм.
Эл аралык конкурстардын лауреаты болгон Талгат Аракеевке Орусияда калуу сунушу түшкөн, бирок ал өз мекенинде иштөөнү чечкен.
Сунуштар болгон, өзү ошо окуган окуу жайында калганга, иштегенге. Бирок мен бияка келейин дедим. Анткени биз өз жерибизде жашаганыбыз туура болот, Кыргызстанды даңктап.
Талгат Аракеевтин чыгармачыл кечесине маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев жана Калымолду Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиев жана музыка күйөрмандары катышты. Кайрат Иманалиев аспапта ойной билген Талгат Аракеев сындуу өнөр ээлери такшалган бери болуп чыгуу үчүн ондогон жылдарын курмандык кылат деп билдирди.
Классикалык искусствонун, айрыкча ошо аспапчылык өнөрдүн адистерине мен өтө ыраазы болом да. Булар канча жыл окуп келип, ошолордун ичинен көпчүлүгү жанагындай оркестрде отургандар бар, ушундай жеке концертибизден көрүнө албай жүргөндөр бар. Ошолордун ичинен Талгат сорулуп чыккан Кудай берген талант, мына өзүңөр көрдүңөр, бүткүл кан жанынан өткөрүп, ошол бүткүл кан жанындагы энергия кол аркылуу ошол мына роял менен биздин жүрөгүбүзгө жетип атат, дүйнөлүк классикалык шедеврлерди аткарып атат. Мына азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бизде бир топ мыкты пианисттерибиз дүйнөлүк атагы бар болуп калды.
Дилбар Шерик кызы пианист Талгат Аракеевтин окуучуларынын бири. Ал андан билим алып калууну өзүнүн чыгармачылык жолун өркүндөтүүгө себепчи деп белгиледи.
Азыр биздин консерваторияда эң жаш агайлардын бири, аябай таланттуу, бүгүн эле уктуңар концертте. Анан мен ушул агайда окуганыма аябай сүйүнөм. бизге аябай профессионалдуу тарбия берет да пианисттерге. Бардыгы билгендей биз 7 жыл музыкалык мектепте окуйбуз, андан кийин училищеда окуйбуз 4 жыл, андан сөзсүз чоң окуу жайда окуйбуз. Ошон үчүн биздин кесибибиз бул 6 жаштан башталган чоң эмгек десек болот.
Талгат Аракеев 1987 жылы 22 августта Бишкек шаарында туулган. 2003 жылы Шубин атындагы музыкалык мектепти аяктаган соң Мураталы Бүрүнкеев атындагы окуу жайда окуган. Кийин Орусиянын Санкт-Петербург, Москва шаарларындагы музыкалык академияларынан билимин өркүндөткөн. Сатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оводон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Азаттык KG, Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа деген баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот.